2 Corinteni, capitolul 7, și citim de la versetul 2 până la sfârșit. Înțelegeți-ne bine, n-am nedreptățit pe nimeni, n-am vătămat pe nimeni, n-am înșelat pe nimeni. Nu spun aceste lucruri ca să vă osândesc, căci, așa cum am spus mai înainte, sunteți în inimile noastre pe viață și pe moarte. Am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu, care mângâie pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că-și văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Căci, uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocara, nici din pricina celui ce a suferit ocara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Dar pe lângă mângâierea aceasta a noastră, ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are o și mai mare dragoste pentru voi, când își aduce aminte de ascultarea voastră tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu cutremur. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Amin. Spuneam data trecută de această a doua epistolă către Corinteni, că este una din epistolele controversate ale Bibliei. Și cercetători ai Bibliei au spus tot felul de lucruri și au scris tot felul de comentarii despre această carte, printre care și că nu i-ar aparține lui Pavel, însă am citit acum un comentariu scris de C.S. Lewis, care aprecia că unele fragmente din a doua epistolă către Corinteni ar face parte din epistola pierdută către Corinteni. Citind cele două epistole, putem să ne dăm seama că a mai fost scrisă o epistolă pe care nu o avem și care s-a pierdut. Și se presupune că pasajul care l-am avut pentru săptămâna trecută, de la 6:14 până la 7:1, ar fi introdus din cealaltă epistolă, din epistola pierdută a lui Pavel, care a fost scrisă înainte de 2 Corinteni, și aceasta ar fi fost a treia epistolă către Corinteni, și la fel și capitolele 10-13. Acum, cu informația asta care v-am dat-o, dacă citiți cursiv epistola a doua către Corinteni, o să vedeți că pasajul de la 6:14 până la 7:1 pare cumva că nu-i în cursul evenimentelor deschise în a doua epistolă și la fel capitolele 10-13 și în special capitolul 12, sfârșitul, și capitolul 13 nu n-ar fi în context cu ceea ce citim acum, de exemplu, cu pocăința celor din Corint, cu ascultarea celor din Corint, bucuria apostolului Pavel de ceea ce au făcut, de ascultarea lor și de toți, pare că spune aici, de ascultarea voastră a tuturor. Ori la sfârșitul epistolei scrie despre mulți care au păcătuit și nu s-au pocăit de păcatele lor, care sunt amintite acolo la sfârșitul capitolului 12 și în capitolul 13 spune, dacă voi veni, n-am să vă cruz deloc. Deci tonul acesta pare din a doua epistolă și că epistola aceasta pe care o avem noi aici, scoțând aceste pasaje din ea, ar fi răspunsul bisericii din Corint la acea a doua și la prima epistolă a lui Pavel, și răspunsul la prima epistolă îl găsim aici, în capitolul 7, de la versetul 2, începând. Și atunci, capitolele 10 la 13, făcând parte din a doua epistolă, și asta fiind a treia, introduse aici, ar căpăta sens narațiunea și evenimentele, pentru că după această relatare a apostolului despre pocăința lor, despre ascultarea, au dat dovadă de ascultare toți cei din Corint, nu s-ar mai potrivi sfârșitul cei care au păcătuit și nu s-au pocăit de păcatele lor, și dacă voi veni la voi, n-am să vă cruți deloc. Asta a fost o paranteză și acum trecem mai departe și vom parcurge capitolul 7 despre împlinirea voii lui Dumnezeu. Tema capitolului am luat din versetul 10, pentru că tot capitolul are de-a face cu problema gravă care a apărut în Corint, legată de curvarul din Corint și intervenția apostolului Pavel și cerința apostolului Pavel ca răul să fie dat afară din mijlocul lor. Și acum Tit se întoarce din Corint și aduce vești bune apostolului Pavel că ei au luat aminte la ceea ce a scris apostolul și au făcut așa cum li s-a cerut. Au dat dovadă de ascultare cei din Corint și nu orice fel de ascultare, pentru că a fost, sigur că a fost o întristare, spune apostolul Pavel, măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, că văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur. Pentru că ați fost întristați cu o întristare după voia lui Dumnezeu. Și aceasta o vom analiza în săptămâna aceasta, despre împlinirea voii lui Dumnezeu. 1. Înțelegere, versetele 2 și 3. Întâi, voia lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă și trebuie să fie înțeleasă bine, ca să fie împlinită. Și în Romani, capitolul 12, versetul 2, citim acolo, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci trebuie cunoscută bine voia lui Dumnezeu, trebuie înțeleasă bine, ca să poată să fie și aplicată bine. Și spune apostolul, înțelegeți-ne bine. Înțelegerea voii lui Dumnezeu are de-a face și cu comunicarea, cu comunicarea cuvântului, cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că acesta e scopul, de fapt, al predicării, să cunoaștem cu toții voia lui Dumnezeu și să împlinim voia lui Dumnezeu. Și rezultatul este fericirea noastră aici și slujirea lui Dumnezeu și împlinirea scopului pentru care ne-a creat Dumnezeu. Sigur că e importantă predicarea, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Când noi venim aici, ni se predică cuvântul lui Dumnezeu, citim în cartea Ezra și în cartea Neemia, că atunci când poporul s-a întors din robie, nu mai știau mare lucru din lege. Deci în robie, acolo n-au mai avut, acolo probabil că au apărut sinagogile, n-au mai avut templu, n-au mai avut leviți, preoți care să îndeplinească slujbă la templu, și închinarea lor a suferit foarte mult în cei 70 de ani. Când s-au întors aici, au citit din nou Cartea Legii. Și leviții citeau din carte și Biblia spune că citeau și le-o explicau așa cum erau ei în stare să o înțeleagă. Pentru că altfel n-ar fi avut niciun rost. Dacă ei nu înțelegeau, și Biblia ne spune că au înțeles cuvintele care li s-au spus și cuvintele care le-au auzit i-au dus la pocăință. I-au dus la pocăință. Și în vremea aceea, și iată că și aici, în Corint, epistola pe care le-o scrie apostolul Pavel a fost înțeleasă bine de cei din Corint și au făcut ceea ce li s-a cerut și parcă peste așteptările apostolului. Deci așa ceva ce s-a întâmplat aici, în biserica din Corint, să știți că mai rar se întâmplă. Și cred că chiar apostolul Pavel a fost surprins de ce s-a întâmplat acolo, pentru că vă spuneam de experiența noastră de 17-18 ani, de persoane care păcătuiesc, confruntate cu situația, cu păcatul, cu starea de păcat, până la urmă disciplinate sau poate chiar excluse din biserică. Foarte rar s-a întâmplat ca să ducă la pocăință. și să ducă la o pocăință, să fie o întristare după voia lui Dumnezeu, urmată de mărturisire, de plâns, de dezvinovățire, de ceea ce citim aici. Chiar o situație de asta niciuna n-am avut în 18 ani, din toate cazurile care au fost de disciplinare sau chiar de excludere. Și motivele pot să fie multe pentru asta. Ori nu s-a comunicat bine, ori nu s-a înțeles bine, ori nu s-a vrut să se înțeleagă bine, pentru că știți că apostolul o să spună mai târziu, sau spunea în prima epistolă către Corinteni, capitolul 14, când le vorbea de închinarea în biserică și de darurile spirituale și de folosirea darurilor și în special de darul profeției, dacă cineva crede că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Și cred că cel mai des aceasta este situația sau acesta este cazul, că cineva nu vrea să înțeleagă. Nu vrea să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, nici voia lui Dumnezeu, nu vrea să o primească. O femeie confruntată cu Scriptura și cu voia lui Dumnezeu zice, știu frate ce scrie acolo, dar aia numai Domnul Iisus a făcut. Adică nu vrea. Dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Cum picior în mormânt era. Aia numai Domnul Iisus a făcut. Noi numai luăm din Biblie ce ne place, asta nouă, ce ni se potrivește, ce gândim noi că putem să facem așa, să nu pierdem nimic, să fie, dacă se poate, tot un câștigul nostru, restul s-au făcut numai apostolii, deci aia nu a fost nu-i pentru noi. Cum mai zicea cineva că epistola către Corinteni, aia n-are de treabă cu Biserica Baptistă. Trebuie cu corintenii și epistola către evrei. Ele nu sunt pentru noi. Evreii să le citească și corintenii. Păi, dar celelalte? Galatenii, pentru baptiști, sau efesenii, sau altele. Deci cine nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Și oamenii care nu vor să înțeleagă, găsesc cele mai bizare argumente pentru ca să justifice starea în care se află. Însă, situația de aici a fost una cu totul deosebită, care l-a surprins chiar și pe Apostolul Pavel, pentru că el a avut de-a face cu multe situații și cu multe biserici și cu multe persoane și chiar ce vă spuneam din sfârșitul epistolei de acolo, când spune, uitați-vă ce păcate, mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum nu aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-aș vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Deci erau toate lucruri cunoscute de Apostolul Pavel, știa că există între ei și, deși le-au scris despre ele, nu au fost îndreptate și se temea că va ajunge din nou în Corint și se va confrunta cu toate problemele astea. Și altele și mai grave decât acestea, mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi. Înseamnă că l-au mai smerit odată. Cel puțin odată înainte, cu privire la ei și la comportamentul lor, că nu s-au pocăit de păcatele pe care le-au făcut și cu care au fost confruntați. Și nu au vrut să se pocăiască și să trebuiască să plâng pe mulți din cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția, curvia și spurcăciunile pe care le-au făcut. Deci lucruri foarte grave. Deci, nu era, până la urmă, curvarul din Corint, incestul, asta a fost mai grav decât toate. Celelalte, dar iată că erau apropiate, altele apropiate de ele și mai erau alții și mai erau mulți în situația asta. Deci înțelegerea voii lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu trebuie să fie înțeleasă bine și pentru asta trebuie să fie comunicată bine, trebuie să fie comunicată simplu. Spuneam că ABC-ul comunicării s-ar cuprinde așa în trei cuvinte: selectivitate, adică nu trebuie să vorbești de toate, că atunci omul nu mai ține minte nimic dacă i-ai spus o grămadă de lucruri, de selectivitate, să aleg lucrurile importante și acelea trebuie să fie transmise și accentuate, simplitate, deci după ce am selectat din tot ceea ce e important, ceea ce am selectat trebuie spus simplu, deci îi spui puțin și simplu pentru că omul să țină minte, să înțeleagă bine, să țină minte și seriozitate, pentru că ceea ce facem aici nu e ceea ce vrem noi, o problemă extrem de serioasă, are de-a face cu sufletul nostru, are de-a face cu eternitatea, are de-a face cu viața veșnică, cu raiul sau cu iadul. De aceea problemele acestea trebuie abordate cu cea mai mare seriozitate. Altfel suntem în confuzie cu toții. Vă aduceți aminte de Iov? problema era extrem de serioasă. Ieșiți afară de aici pentru că Domnul o să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Păi eu mai avut de-a face cu Lot. Nu dintr-o dată Lot s-a trezit glumind cu ginerii lui. Și așa îl cunoșteau ei pe Lot, ca unul care mai glumea. Și acum când Lot avea un mesaj foarte serios pentru ei, nu puteau să facă distinția, că oare chiar e așa serios sau numai, sau Lot glumește. Credeau că, și-au rămas acolo. Credeau că glumește și gluma s-a îngroșat până la urmă. S-a îngroșat și pentru Lot și pentru toți. 2. Încredere, versetul 4. O încredere mare, spune Apostolul Pavel, am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Iată ce stare. Ce stare i-au provocat Apostolului Pavel acești oameni din Corint? Ce stare i-au provocat înainte și ce stare i-au provocat acum? Și asta este lucrarea voii lui Dumnezeu. Că cineva a căzut dintr-o dată într-un mare păcat. N-au intervenit așa cum trebuia și poate că n-ar trebui să-i condamnăm atât de tare pe cei din Corint. Păcatele acestea erau ca apa în Corint, toți le beau. Era un templu al corupției, Corintul cel al imoralității. Și de acolo Dumnezeu i-a scos afară. N-aveau Biblia așa cum avem noi. Acum se scria epistola aceasta. N-aveau nici sulurile probabil, nici sulurile Vechiului Testament. Deci erau foarte puțin informați și învățați și sigur că apostolul i-a învățat un an și jumătate acolo în Corint. Însă după ce a plecat Pavel, au mai fost convertiți oameni în Corint și din mediul acesta atât de imoral și de stricat, au venit tot felul de oameni, au venit în biserică și unii probabil că erau la început și nici nu știau multe lucruri, cum v-am spus și eu de o biserică în care am fost pentru o vreme și după un timp am constatat că e o problemă serioasă cu alcoolul acolo, că se bea așa de regulă în biserică și am început să întreb pe unul, pe altul din biserică, când vi s-a predicat ultima dată despre alcool și de problemele și de beție și de... Păi, niciodată, de când suntem aici în biserică, nici n-am auzit niciodată o predică despre așa ceva. Trebuie pe altul, nimeni nu știa niciodată să fie auzit vreodată despre asta. Păi și apostolul Pavel, înțelegeți-ne bine, ce să înțeleagă? Dacă ei s-au botezat și de un an, și de, sau de doi, sau de cinci, și nimeni nu le-a predicat și nimeni nu le-a spus niciodată despre asta. Și atunci când am abordat problema asta, am descoperit cu stupoare că toți membrii comitetului beau. Păi cum să predice despre alcool și împotriva beției când toți beau? Când aveau frigiderul cu sticlele puse acolo în frigider și așa mai departe. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Pare o stare de împlinire și o stare de mulțumire și o satisfacție pe care o are Apostolul Pavel. De aceea v-am dat explicația cu epistola și cu cele două pasaje din capitolul 6 și capitolele 10 la 13, care par că nu se potrivesc în contextul acesta și că ar fi dintr-o altă epistolă care s-au pierdut. Pentru că dacă ar fi fost prezente toate acele păcate, apostolul nu mai putea să spună asta, că am toată încrederea în voi. Și de ceea ce ați făcut voi toți, m-am lăudat puțin înaintea lui Tit cu voi, dar n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. Dacă încă mai erau prezente acele păcate grele, nu se puteau scrie la acest moment aceste cuvinte. 3. Încercări, versetul 5. Căci și după venirea noastră în Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri, încercări. Încercări în toate chipurile. Știm că atunci când Domnul a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit de diavolul, diavolul l-a ispitit în toate felurile. Și iată acum pe apostolul Pavel și cei care erau împreună cu el și aceștia sunt încercați sau ispitiți, putem să spunem cum vrem, că ispita este o încercare, în toate chipurile, așa cum a fost încercat și Domnul Iisus Hristos și ispitit în pustie, în toate chipurile. Trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Ce mă gândeam cu ani în urmă, cine și-ar dori o săptămână din viața apostolului Pavel? Așa să-i se dea așa un cadou. Uite, săptămâna asta, de luni până sâmbătă, o să trăiești o săptămână din viața apostolului Pavel. Tot ce s-a întâmplat lui o să se întâmple ție. Nu știu dacă ar suporta cineva dintre noi orice, o săptămână luată la întâmplare din viața Apostolului Pavel, nu știu dacă am putea să o ducem la capăt vreunul din noi, dar pe de altă parte am zis, ce om a fost Apostolul Pavel, ce binecuvântat de Dumnezeu, ce lucrări se făceau prin Apostolul Pavel, ce minuni se făceau prin el și uite ce încercări și prin ce încercări trecea și uite prin ce suferințe trecea, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile, de afară lupte, dinăuntru temeri. Trupul nostru n-a avut nicio odihnă, chinuit și de afară, chinuit și dinăuntru, de afară lupte, dinăuntru temeri. Pe măsura credinței era încercarea. Încercarea credinței voastre mult mai de preț decât aurul care pierde și care totuși este curățit sau încercat prin foc. Am toată încredere, am o mare încredere în voi și încercările au fost mari pe măsura credinței și a încrederii. Urmează 4, înviorare, versetul 6. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Înviorare. Acum, poate că noi citim, Duhul este mângâietorul și Duhul ne mângâie în toate necazurile noastre. Și poate că noi am aștepta o mângâiere așa supranaturală, așa să vină dintr-o dată din senin, așa o prezență a Duhului peste noi, care să ne scape de toate frământările dinăuntru și de toate temerile și de toate apăsările și să trăim așa să ne treacă toți fiorii, așa când coboară Duhul lui Dumnezeu peste noi. Uite cum a fost înviorat Apostolul Pavel. Se poate întâmpla așa ceva, dar eu cred că dacă ni s-ar întâmpla și asta de câteva ori, nu ne-am mai dori așa ceva, că n-am putea să suportăm așa ceva. Și Dumnezeu folosește mijloacele Lui pentru ca să ne învioreze și pentru ca să ne îmbărbăteze. De aceea le spun, îndemnați-vă sau încurajați-vă sau, cum le spune acolo tesalonicenilor, cu aceste cuvinte, îmbărbătați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Și cele mai multe din aceste lucrări ale Duhului sunt făcute prin frați, prin această părtășie frățească, unii pe alții, unii altora. Aveam noi, când eram jos acolo la oficier, era scris ceva acolo că de 52 de ori scrie Noul Testament, unii pe alții, unii altora și așa mai departe, această expresie care descrie părtășia creștină. Dar asta nu poate avea loc decât numai dacă ne întâlnim unii cu alții. Deci nu ne putem să ne îmbărbătăm unii pe alții dacă nu ne întâlnim unii cu alții și cu cât ne întâlnim mai des și cu cât suntem mai mult împreună, cu atât avem posibilitatea să facem mai mult lucrul acesta. De aceea și spune în Evrei 10 să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci îndemnați-vă unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Însă se îndeamnă cei care se adună, cei care se strâng împreună. Dumnezeu ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Tit a fost mijlocul folosit de Dumnezeu pentru mângâierea lui Pavel, adică unul din colaboratorii lui, unul dintre slujitori, unul dintre tovarășii lui. Dumnezeu ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Acum am putea să facem o aplicație aici. Când am fost ultima dată înviorați? O venit cineva la noi și a spus că am fost înviorați prin venirea lui Tit sau prin venirea cuiva la noi. Sau când a fost cineva înviorat prin venirea noastră la ei? Când noi am ajuns la cineva și am înviorat pe cineva, uite, Tit era un om care a reușit să-l învioreze pe Apostolul Pavel în aceste necazuri, muncit și încercat în toate chipurile. Temeri, lupte din toate părțile, Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Încă ceva, încă un lucru important aici, pe cine mângâie Dumnezeu? Pe cei? Cum am citit? Smeriți. Erau, sigur că eram tristat. Dar poți să fii și tristat și să nu fii smerit, nu? Se poate? Poți să fii întristat și să fii ca piatra. Și să fii întristat cum a fost Cain. De ce te-ai mâniat și de ce ți s-a pus omorât fața? Eu eram tristat de moarte, Cain. Dar smerit? Deloc. Habar n-avea de smerenie. Din potrivă, când îi spune să vorbești cu Dumnezeu, să vorbească Dumnezeu cu tine. Ce sunt păzitor? Eu păzitorul fratelui meu, Abel? Unde-i fratele tău? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu îi spune, sângele lui strigă din pământ la mine. Și vede că e descoperită crima și Dumnezeu vede tot și Dumnezeu știe tot și continuă în aceeași împietrire, în aceeași răzvrătire față de Dumnezeu. Când Dumnezeu îi spune, pedeapsa e prea grea, e prea mare pentru mine, cine mă va găsi, mă va omorâ și așa mai departe. Și și-a plecat Cain de acolo, a plecat de la fața Domnului. Nu putea să stea în fața Domnului. Că era într-o stare de păcat și nu era dispus la pocăință deloc. Inima lui era împietrită. Dumnezeu care mânghe pe cei smeriți, ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Cum era Pavel? Dacă a fost mângâiat. Dumnezeu mânghe pe cei smeriți și Pavel a fost mângâiat. Deci era smerit. Era sigur. Și nu numai el, spune că ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Adică și tovarășii lui care erau împreună cu el, toți au fost mângâiați prin venirea lui Tit. De ce scrie aici oare că Dumnezeu care mânghe pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit? Păi, dacă Pavel nu era foarte smerit, putea el să fie mângâiat de Tit? Gândiți-vă, el era apostol, nu? Chemat direct de Dumnezeu, au văzut pe Domnul, cine putea să-l mânghe pe Pavel? Poate Petru. Poate că Petru, dacă ar fi venit, poate ar fi acceptat apostolul Pavel să fie mângâiat de Petru. Să-i spună Petru ceva, vine Tit și spune ceva, păi ce știi tu? Ce Tit, care era și mult mai tânăr decât apostolul Pavel și dacă vorbim și de cunoștință și de descoperire și de profeție și de învățătură și așa mai departe. Și dar și felul în care Tit i-a venit și i-a adus toate informațiile și i-a spus tot ce se întâmplă acolo în Corint, pentru că depinde ce spui și depinde cum spui și depinde cum ești perceput de alții pentru tot ceea ce spui. Că o să vedem în continuare că e vorba de Tit aici până la sfârșitul capitolului, vorbește apostolul Pavel despre Tit și veștile bune pe care le-a adus Tit, pe care le-a adus apostolul Pavel, cred că au fost prezentate într-un așa fel lucrurile, evenimentele care s-au întâmplat în Corint, cum puțin poate ar fi reușit să facă. Deci dacă am fi luat pe cineva din biserică de acolo și să-l aducem să-i spună apostolului Pavel ce s-a întâmplat la ei în biserică în ultimele luni de zile și ar fi spus lui Pavel, nu știu dacă cineva ar fi reușit să producă ceea ce a reușit Tit, spunându-i lui Pavel despre toate aceste lucruri, ar fi sigur destule explicații aici, pentru că Tit era prins cu apostolul Pavel în aceeași lucrare, trecea și el prin aceleași necazuri, nu acum, că acum a fost în Corint și Pavel era cu alții, dar în alte împrejurări și Tit a trecut prin tot felul de greutăți cu apostolul Pavel și Tit avea nevoie de mângâiere și ce credeți, a fost mângâiat vreodată de apostolul Pavel? Nu citim noi aici, dar cred că de multe ori a fost mângâiat de apostolul Pavel și Timotei avea nevoie de mângâiere și de rugăciune, că era bolnav și des îmbolnăvire avea Timotei și până la urmă apostolul Pavel... Sigur s-a rugat pentru el, nu? Nu ne putem închipui. Ani de zile a umblat Timotei cu Pavel și îl vede că se adună ghem, că nu mai poate de stomac și de dureri de stomac și crize ziua și noaptea. Nu ne putem închipui că apostolul Pavel nu și-a pus mâinile peste el și nu l-a uns cu un de lemn și nu s-a rugat pentru Timotei. Și cine știe de câte ori s-a rugat pentru Timotei? Și când a văzut că trec lunile și trec anii și bolile, boala și frecvența e și mai mare și în loc să se vindece parcă e mai rău, îi spune lui Timotei, nu să nu bei numai apă, ia și puțin vin din pricina stomacului tău și a deselor tale îmbolnăviri. Un om ca Pavel să ajungă să spună așa ceva, să știți că nu era ușor deloc. Când Dumnezeu făcea minuni extraordinare prin mâinile lui Pavel și ce se întâmpla la rugăciunile lui și Timotei, care era ca un rob cu tatăl său și așa a lucrat la înaintarea Evangheliei, spune, n-am pe nimeni ca pe el și pentru el să ne asculte Dumnezeu rugăciunea, nu una sau două. Cine știe, zeci de rugăciuni pentru Timotei și niciuna nu e ascultată. Vedeți ce mister este rugăciunea? Și comunicarea asta cu Dumnezeu și voia lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu și ce înseamnă o credincioșie deplină să poți să accepti voia lui Dumnezeu, că despre asta vorbeam, despre împlinirea voii lui Dumnezeu, să poți să o înțelegi și să poți să o accepti voia lui Dumnezeu și până la urmă să accepti să iei și medicamente, să accepti să fii operat, și așa mai departe, pentru că ce îi spune lui Timotei e echivalent cu să iei un tratament astăzi, să iei un tratament medical sau să te duci la operație. E exact același lucru. V-ați putea închipui? Păi nu sunt atâția astăzi supra-spirituali care spun, n-ai ce căuta la doctor. Păi n-avem pe Domnul, ce ne ducem noi la doctor? N-ai ce să iei medicamente? Păi cuvântul lui Dumnezeu, rugăciune, post și așa mai departe. Știu pe cineva care postea câte 40 de zile ca să se vindece și nu s-a vindecat. Cu post de 40 de zile. Dar trebuia să facă alte lucruri și pe alea nu voia să le facă. Tocmai și din postul ăsta, cu scopul ca să fie vindecat sau eliberat, și din acest post se făcea o virtute. Că faptul că eu am aflat că au postit 40 de zile și asta spune ceva și că alții au aflat că au postit 40 de zile, că dacă era o stare smerită cum este aici, poate că nu știa nimeni și poate că era și vindecat. Însă starea aceasta de smerenie, de smerire a inimii este ceva cu totul deosebit. Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Și ne putem și ruga pentru asta ca să facă Domnul din noi mijloace pentru înviorarea altora. Apostolul Pavel scrie către sfârșit, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru zidire și nu pentru dărâmare. Și Tit avea putere pentru zidire. 5. Înflăcărare, versetul 7. Nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Acum, ce a istorisit, ce i-a spus apostolului Pavel și prin aceste lucruri l-a înviorat? Spune aici, nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost el mângâiat de voi. Deci apostolul Pavel este mângâiat de Tit și Tit este mângâiat de membrii bisericii din Corint. Parcă e exact invers decât ne-am aștepta. Ne-am aștepta ca Tit să-i mângâie pe cei din Corint, pentru că el era presbiter, și apostolul Pavel să-l mângâie pe Tit și pe apostolul Pavel să-l mângâie direct Domnul. Așa se meargă lucrurile și iată că ele merg exact invers. Pentru ca fiecare din ei să învețe această școală a smereniei și această stare a smereniei și să învețe că Dumnezeu se folosește de ceilalți și de cineva dintr-o stare mai de jos se folosește ca să mângâie pe altul care este într-o slujbă, într-o responsabilitate și care trece prin mari încercări. Uite că frați din biserică au reușit să-l mângâie pe Tit și Tit să-l învioreze pe apostolul Pavel. El ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, de aceea am numit înflăcărare a dorinței, o dorință arzătoare. Despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Sigur că parcă dintre tot ce citim aici, ceva s-a dus direct la inima lui Pavel. Din tot ce am citit acum, puteți să vă gândiți la ceva? Toate erau importante, dar ceva de aici, una din aceste lucrări, o mers direct în inima lui Pavel, din ce a spus Tit. Care credeți? Poftim? Apare mai jos. Dar aici, din ce am citit în versetul ăsta, că el ne-a istorisit despre Tit. Și din tot ce a istorisit, este ceva aici care pune... Ei, și asta. Râvna voastră pentru mine. Râvna voastră pentru mine. Asta a însemnat foarte mult pentru apostolul Pavel, pentru că unii își băteau joc de el, de apostolii mincinoși, îl respingeau pe Pavel, îl disprețuiau. Spune epistolele cu greutate, dar când e prezent el, e slab. E moale, cuvântul lui n-are nicio greutate. Ei, și acum aduce Tit o veste de acolo că îți plin de râvnă pentru Pavel. Aceștia, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți. Pentru că eu v-am născut prin Evanghelie și asta este inima unui părinte față de copiii lui și care ce poate să-i producă bucurie mai mare decât să vadă că copiii sunt plini de râvnă pentru el. Nu? Nimic nu putea să-i aducă mai mare bucurie decât asta. Și spuneam că Tit știa să mângâie. Știa să mângâie și scrie, îi spune apostolului, putea să scape lucrul ăsta. Poate să gândească, nu-i spune lui Pavel despre asta, nu cumva să se îngânfe apostolul Pavel, că sunt plini de râvnă pentru apostolul Pavel. Că știți că alții spune de apostolii mincinoși și spune și în Galatia că ei vor să fie plini de râvnă pentru ei. Deci erau apostoli mincinoși, învățători mincinoși care așteptau ca cei din biserică să fie plini de râvnă pentru ei și încercau să-i tragă de partea lor. Tit nu face asta, nici nu se gândește la așa ceva. Tit a fost acolo în Corint, să încerce o deturnare acolo în Corint, Tit. Că poate rămâne el și se ocupă el de biserica asta din Corint, a stat o vreme acolo în Corint și s-au fost mângâiat de toți acolo și ei l-au primit pe Tit cu mare bucurie acolo în biserică. Dimpotrivă, Tit devine el un mijloc de încurajare și de înviorare pentru apostolul Pavel și spune că toți sunt plini de râvnă pentru el, pentru apostol. Dorința arzătoare. 6. Întristare și acum întristarea după voia lui Dumnezeu. Versetele 8 la 11. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, Și înțelegem de aici că, i-ar fi părut rău, nu? După ce a scris-o apostolului Pavel. Acum spune, nu-mi pare rău, măcar că v-am întristat, nu-mi pare. Și chiar dacă mi-ar fi părut rău, și probabil că după ce a scris epistola, i-a părut rău, pentru că de regulă se întâmplă așa, când se intervine într-un caz de păcat grav, de disciplinare, totdeauna te gândești după aceea că poate că trebuia să mai aștepți, poate că nu trebuia să faci așa, poate că nu știi care e rezultatul, nu știi ce se întâmplă cu persoana și cumva parcă îți pare rău dacă ai făcut ceva sau poate ai făcut prea repede sau prea mult. Văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur. Chiar dacă mi-ar fi părut rău, acum mă bucur datorită rezultatelor, datorită rezultatului. Nu pentru că ați fost întristați, nu pentru asta, că scopul nu e să fim întristați. Scopul e să ne îmbărbătăm, scopul e să fim înviorați, scopul este să ne întărim, însă trecem prin multe întristări și prin multe încercări. Păi cum să ne îmbărbătăm dacă nu suntem și încercați? Dacă ar fi numai bucurie și numai veselie, ce să ne mai îmbărbătăm? Cu ce să ne îmbărbătăm? Vedeți că așa s-a prăbușit creștinismul apusean. Că au de toate, aveau de toate societate de consum, la ce să mai îmbărbăteze, la ce să mai încurajeze, la ce să mai roage, ce să mai ceară lui Dumnezeu. Și uite așa s-a stins, credința s-a stins tot și uite unde au ajuns. Pentru că întristarea voastră v-a adus la pocăință, căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Ce ar însemna asta? Să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să n-aveți nicio pagubă din partea noastră. Care ar fi paguba? Dacă n-ar fi fost după voia lui Dumnezeu și dacă nu s-ar fi produs pocăința și întristarea, care era paguba? Poftim? Așa, dar ne vorbim de o pagubă. Că suferința. Suferința cui? Păi zice... Ați fost întristați după voia lui Dumnezeu, ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. Deci paguba e o pierdere. Pagubă. Da?
Da?
E, care era paguba atunci? Dacă nu recunoșteau, dacă nu se pocăiau, care ar fi fost paguba? Păi, în primul rând, paguba era a curvarului din Corint, care rămânea afară din biserică. Dați afară răul din mijlocul vostru. Odată era pierdut, pentru totdeauna. Dacă nu se producea pocăința, nu numai lui, că și alții, unii care s-au lăudat și ei au trebuit să se pocăiască, că și ei s-au făcut vinovați pe lângă el, dacă ei nu se pocăiau după voia lui Dumnezeu, dacă nu le părea rău, dacă nu plângeau, cum scrie aici, ce dezvinovățire, ce lacrimi și așa mai departe, și se vede că au fost din toată inima, odată se pierdea cel care o păcătuit și nu mai putea fi recuperat. Că și spune mai jos, ajunge pediapsa și să nu lăsăm pe cel rău să aibă vreun câștig. Deci unde el are câștig, noi avem pagubă. Unde avem noi pagubă, el are câștig. Să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. Și paguba era și cu toți ceilalți care s-au lăudat cu curvarul din Corint, s-au lăudat cu el, dacă nu se producea pocăința nici pentru ei, era altă pagubă cu acești oameni, că până la urmă aceștia ar fi căzut și ei cu apostolii mincinoși din Corint și probabil că nu știm ce s-ar fi întâmplat și cu ei până la urmă. Mergem mai departe. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Asta este întristarea după voia lui Dumnezeu, pocăința care duce la mântuire, întristarea inimii, pocăința cu mărturisirea păcatului, unde apare ce dezvinovățire, ce lacrimi și așa mai departe, mărturisirea păcatului, abandonarea lui și duce la mântuire. Pentru că urmează iertarea lui Dumnezeu, iertarea bisericii, reabilitarea celui care a păcătuit, primiți-l, arătați-vă iarăși dragostea față de el, rezultatul este mântuire pentru toți. Cum spune în Evrei, capitolul 12, întăriți mâinile slăbite și genunchii slăbănogiți, pentru ca și cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Vindecat și mântuit. Și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Deci dacă întristarea nu duce la pocăință și rămâne numai întristare, aduce moartea. Cain. Posomorât, mânios, însă nu a dus la pocăință întristarea asta și aduce, cine mă va găsi, mă va omorâ. Și știți, Lameh mai târziu zice, Cain va fi răzbunat de 7 ori și Lameh de 70 de ori câte 7. Și Lameh și el era vinovat de crimă. Și 7, îngrijire, versetele 12 la 15. Uite, tocmai întristarea aceasta voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut o cara, nici din pricina celui ce a suferit o cara, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Aceasta era îngrijirea sau purtare de grijă, ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost mângâiați. Acum putem să ne gândim că dacă nu exista această purtare de grijă a apostolului față de bisericile pe unde a fost sau pe care le-a înființat și unde a predicat Evanghelia, după prima călătorie misionară, după câteva luni, apostolul Pavel îi spune lui Barnaba să mergem pe la frații să vedem ce mai fac. Purtarea de grijă pentru biserici. Și spune în altă parte, și pe lângă toate aceste necazuri, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. O mare purtare de grijă. Ceea ce astăzi lipsește aproape cu desăvârșire. De purtare de grijă vorbim de biserica noastră, dar de alte biserici de purtare de grijă. Apoi, și dacă auzi ceva de biserică, să se descurce, să-și rezolve ei problemele, că așa avem noi destule pe ale noastre și nu ne mai trebuie și ale altora. Câte o fi avut apostolul Pavel, câte probleme a fi avut, grija pentru toate bisericile, să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Mai ales într-o situație ca asta în care apostolul era contestat în Corint și nu de oricine și nu de puțin și era un grup de presiune acolo, apostoli, oratori, cu vază, apreciați de o parte din biserică. Nu știu cine dintre noi ar mai fi călcat pe acolo, pe la Corint, și ar mai fi îndrăznit să întoarcă, să te ridiculizeze unii, să te ia peste picior, care probabil că vorbeau mult mai elevat decât apostolul Pavel, că el și spune în 1 Corinteni că sunt un necioplit în vorbire, adică nu e o vorbire elevată, nu e orator, dar nu și în cunoștință. E adevărat că sunt un necioplit în vorbire, dar nu și în cunoștință. Și le și spune despre ei, când voi veni, vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Se întâmplă astăzi așa ceva, un fel de, cum zicea cineva, de o inflație de cuvinte în mesaje, în mesajele de astăzi, putem să găsim o inflație de cuvinte și tot felul de expresii bombastice și unele mai ciudate decât altele, care să șocheze prin ceea ce spun, dar nu transmit nimic. În esență, nu transmit nimic. Este ca un balon de la de săpun umflat care se sparge așa cum s-a și umflat. Pare frumos, nu? Ați văzut copiii cum fac, uite curcubeul. Curcubeul în balonul de săpun, dar cât ține? E atrăgător, e frumos, nu? Dar nu-i diamant, nu-i cristal. E nimic, e balon de săpun și-a dispărut așa cum o și-a apărut. Așa s-a întâmplat și cu apostolii mincinoși de acolo. Ei n-au trecut prin necazurile astea, nu erau în stare să îndure așa ceva pentru Evanghelie. Ei îndurau numai laudele celorlalți și aplauzele celorlalți, dar pentru o vreme mergeau înainte în felul acesta. De aceea am fost mângâiați, dar pe lângă mângâierea aceasta noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Iată ce s-a întâmplat cu Tit acolo, cum a fost înviorat Tit în biserica din Corint. Ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui duh a fost răcorit de voi toți. Cum oareau răcorit duhul lui Tit cei din Corint? Prin dovada ascultării. Prin faptul că ceea ce le-a scris apostolul Pavel au făcut și cred că au făcut peste așteptări. Cred că au făcut mai mult decât i s-a scris, pentru că spune aici: ce frământare a trezit în voi, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă, în toate ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Orice le-a scris apostolul Pavel știm, dați dar afară răul din mijlocul vostru, voi mai degrabă v-ați spălit în loc să plângeți pentru asta, și le spune dați afară răul. Și iată cum au făcut lucrul acesta, exemplar au făcut aceștia din Corint. Și Tit, care s-a dus acolo și care primul a văzut tot ce s-a întâmplat, duhul lui a fost răcorit de ei toți. Și dacă m-am lăudat puțin cu voi înaintea lui, n-am fost dat de rușine. Și după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui, înaintea lui Tit, s-a adeverit. Concluzia, întregirea credinței, versetul 16. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Spune în versetul 4, am o mare încredere în voi. Și în versetul 16, un alt nivel, un alt stadiu, după ce se întâmplă toate, s-au întâmplat, după ce Pavel află despre toate aceste lucruri, iată că se întregește credința. De la o încredere mare, am o mare încredere în voi, și spune că lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit și acum încrederea devine completă. Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Și aș mai citi un verset aici, în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Iată ce le scrie tesalonicenilor. Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să putem împlini ce mai lipsește credinței voastre. Zi și noapte îl rugăm nespus să vă putem vedea fața și să mai împlinim ce, sau să împlinim ce mai lipsește credinței voastre. Credința apostolului Pavel a fost completă aici, deplină, în ce privește pe cei din Corint. Mă pot încrede în voi în toate privințele. Însă să nu uităm că mai trebuie credinței noastre ceva. Chiar și apostolului mai trebuia ceva pentru încrederea lui în corinteni, ca să fie completă în toate privințele, trebuia să primească și aceste informații de acolo din Corint, să afle despre aceste evenimente. După ce spuneam o mare încredere în voi, mă pot încrede în voi în toate privințele. Și tesalonicenilor le spune să împlinim ce mai lipsește credinței voastre. Ce credeți, credinței noastre lipsește ceva? Ha? Sigur. Sigur, adică ceva mult cred că îi lipsește credinței noastre și să ne rugăm Domnului ca și credința noastră să se întregească, să se întregească credința noastră și să se întregească toată roada Duhului, că avem cartea asta acum, dragostea și roadele ei, că dragostea este prima roadă a Duhului și din dragoste izvorăsc și dragostea le rodește pe toate celelalte. Și zice apostolul în Romani, și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, mai era nevoie de altele? Păi mai era, dacă le avem pe cele din tâi, înseamnă că nu le avem pe toate. Că ați auzit predici că ori ai tot, ori n-ai nimic. Ați auzit așa ceva? Roada Duhului scrie aici, ori o ai, ori n-ai. Păi cine spune așa ceva nu știe ce spune, nu știe ce vorbește, nu știe ce învață pe alții. Apostolul Pavel spune, și noi suspinăm în trupul acesta, noi care avem cele din tâi roade ale Duhului. Și asta este o stare smerită. Dar cel care zice asta, că ori o ai, ori nu ai, oare el o are? Ceea ce cere altora? Are el roada Duhului? Așa, toată, cum e scris acolo? Care o are? Cine o are? Când apostolul Pavel, ultimul aspect este înfrânarea poftelor și are de-a face cu trupul. Și când apostolul Pavel spune despre sine, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, mă lupt, nu ca unul care lovește în vânt, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Asta era starea de smerenie a apostolului Pavel, Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți.